halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. galabuna aksina xayirtana dhageysanaysay waa axad bisha mayna waa 4 sanadka 2014 idaacada galabnimana waxa wada jir idin ku daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo sahre ciid la noor
qolgalay ciidamada xalay qarax kadib ay sameeyeen ayaa ay ku soo qabteen gaariga ilaa 4 ruux waxana ee gudoomiyaha kaantiga Mombasa Mukur Lewis oo shirkadda ku qabtay saxafada uu sheegay in howlgalada ay sii socon doonaan xubnaha la soo qabteena baaritaan ay ku wadaan cidii ay dambiyay ku arkaana
kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdiqaadir Jeelaane Abuukra oo ka tirsan idaacad lagu magacaabo Salaama oo ku taala magaalada Mombasa oo ka hadlaya xaaladda magaaladaasi kadib qaraxyo magaaladaasi ka dhacay fidnimadii xalay wareysi ayaanu kaga haynaa.
Carruurta Soomaaliyeed ku nool magaaladan dhibaatooyin fara badan ayaa haysto oo xagga waxbarashadii ha noqoto inay bogaan maaragtay waxbarashadii high schoolkii ka qalinjibiyaan ama ha noqoto programyada ay ku jiraan waddankan maaragtay waxay kala qabaan laba stream oo qaarna maaragtay u dirayo collegeka qaarna u dirayo jaamacadii marka inay u badan yihiin waxaa caddaatay programyada maaragtay collegeka u diray carruurtii.
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xasan Cali waa maamulaha dugsiga sare ee Kisomo ee dalka Canada wuxuu ka hadlayay isbeddelka ay sameynayso waxbarashada carruurta oo ay soo jeediyeen gudiga waxbarashada magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. goorna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. qodobada kale aan idin kuugu haynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ukraine ayaa sheegtay inay sii wadi doonto howlgallada military ee ka dhanka ah kooxaha gooni ugoosadka ah ee u janjeera dhanka Ruushanka ee bariga dalkaasi. sida uu sheegay aqalka Kremlinkana waxa ay leeyihiin waxay sheegeen inay helayaan kumanaan kun oo ku qof oo ku baaqaya caawimaad in ay siiyaan gobolkaasi oo ay ku nool yihiin dadku hadla afka Ruushanka. wasiirka arrimaha dibadda Arson Avakov ayaa sheegay in ciidamadu ay dib u qabsadeen xaruntii laliska telefishinka iyo dhismayaashii dowladda ee magaalada Kramatoriski oo ay horey u qabsadeen mucaaradka, waxaana ay magaaladaasi ku dhowdahay magaalada ay ku xoogan yihiin dadka u janjeera dhinaca Ruushanka ee Slovyaniski. wasiirka ammaanka qaranka iyo gaashaandhiga dalka Ukraine Anderli Barupi ayaa sheegay maanta oo waxad ah in howlgalka dhan ah argagixisada lagu qaadi doono magaalooyinka Slovyaniski iyo weliba Kramatoriski.
dowladda Mareykanka ayaa la sheegay inay diyaar u tahay inay bixiso deeq gacan ka geysanaysa xasilinta iyo dhismaha dimuqraadiyadda waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. hase ahaatee Mareykanku wuxuu doonayaa in uu ballan qaado madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila inuu awoodda ka degi doono marka ay dhammaato muddada xilkiisa ku eeg sanadka 2016. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa kulan gaara la yeeshay madaxweyne Kabila haddan maanta si uu ugu baaqo inuu u hoggaansamo dastuurka waddankaasi doorashooyinka soo socda. aan u ogolaanaynin in madaxweynuhu uu mar kale oo saddexaad isu soo taago xilka madaxtinimada waddankaasi. ilaa haddase ma caddayn madaxweyne Kabila uu soo jeedintaasi ogolaaday iyo in kale. Kerry waxa kale oo uu sheegay in Mareykanku uu ku yaboohay $30 million oo lagu gargaarayo sidii waddankaasi ay uga dhici lahayd doorasho xor oo xalaala. Kerry waxa kale oo uu ammaanay xukuumadda madaxweyne Kabila si ay ula dagaalantay maleeshiyaadka qoomiyaadka bariga waddankaasi ee gobolka Kivu. waxa kale oo uu sheegay in xukuumadda Obama ay gacan ka geysan doonto hagaajinta heerka nolosha ee deegaamadaasi.
ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Keqiang ayaa socdaal ku tagaya 4 waddan oo Afrika ah isagoo sheegay in muranada shaqada iyo dhibaatooyinka kale ee ka taagan maalgashiga qaaradda ee shirkadaha Shiinaha inay calaamad u tahay waxa uu ugu yeeray xanuun sii kordhaya. warqoraha oo la sii daayay ka hor intii uusan safarkiisa bilaabin Saako oo xad ah ayuu Li waxa uu kula dardaarmay shirkadaha Shiinaha ee qaaradda Afrika ka howlgalaya in ay addeecaan sharciyada iyo qawaaniinta waddamada ay ka howlgalayaan iyagoo ilaalinaya sidoo kalena danaha bulshada qabashada goobahaasi ku nool iyo deegaankaba. Sidoo kale waxa ugu baaqay wadamada Afrika in ay xoojiyaan sharciyada suuqyada, ayna ilaaliyaan xuquuqda sharciga ah iyo danaha shirkadaha Shiinaha oo ay soo raacda ammaanka shaqaalaha shirkadahooda. Ra'iisul wasaaraha ayaa booqan doona wadamada Ethiopia, Nigeria, Angola iyo Kenya socdaal hal toddobaad ah oo uu qaaradda ku marayo.
Saraakiisha waqooyiga dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay yartahay rajada laga qabo in dad kale oo ka badbaaday daadadka dhoobada ah ee aasay boqolaalka qof ay ilaa haatan jiri karaan. Dadkaasi oo ku noolaa tuulo ku taala waqooyiga dalkaasi Afghanistan kadib markii uu dhulku la go'ay, saraakiisha haatan waxa ay joojiyeen howlihii gurmadka ee badbaadinta ama baadi goobka. Shaqaalaha gurmadka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay in ay iman karto daadad kale oo dhoobo iyo dhagxaan wata kadib markii maalmo isdaba joogo ay roobab ka daayeen deegaanada xuduudka ku dhow ee wadamada Tajikistan, Shiinaha iyo waliba dalka Pakistan. Maalintii Sabtidiina mas-uuliyiinta gobolka Badakhshan, gaar ahaan tuulada Abrek, ayaa waxa ay heleen meydka laba qof oo kaliya. Shaqaalaha gurmadku waxa ay maanta hawshooda u looxiyeen sidii gurmadka isugu jira cunto, hoy iyo gargaar caafimaad loogu fidin lahaa ilaa 4,000 oo qof oo masiibadaasi ay barakicisay. Galabuna aksan dhageystay halkaas aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xaaladda magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa degan kadib markii laba qarax shalay toolo ay ka dhaceen magaalada Obo oo ay ku dhinteen ilaa 3 qof. Wararkii ugu dambeeyay ee xisadda magaaladaasi ka jirta ayaa Falastiin Axmed Imaan waxay ka wareysatay wariye Cabdiqaadir Jeelaane Abukar oo isagu ka tirsan idaacad lagu magacaabo Salaama oo ku taala magaaladaasi Mombasa.
Waxaana guddoomiyaha county ee Mombasa Gurlaweed oo shir jiray ku qabtay saxaafadda uu sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan xubnaha la soo qabtayna baaritaan ay ku wadaan cidii ay dambiga ku arkaana ay horgeyn doonaan sharciga.
Marka faahfaahin ma ka soo baxday qasaaraha inta uu la ekaa, wax isbedelaysa ma ku timid tiradii markii hore la shaaciyay in ay ku waxyeeloobeen qaraxyadaasi?
Sida guddoomiyaha kaaftigan Nelson Marwa oo shirkiisa dibadeed uu ku sheegay, waxa uu sheegay inay ku geeriyoodeen 3 ruux oo keliya, laba ay ahaayeen rag midna ay ahayd haween. Waxa kale uu sheegay in dhaawaca uu gaaray 14 ruux oo midkood ee dhaawaciisa aad u daran yahay kuna jiro meesha loo yaqaan ICU-da.
Marka ma jirtaa wax faahfaahina oo kasoo baxaya dhowr iyo boqolka qof ee ilaa iyo hadda loo qabtay qaraxyadaasi oo ciidamada ammaanku dadkan ay soo qabteen? Ma jiraa wax faahfaahin oo kasoo baxaya meelaha ay ka yimaadeen iyo sababaha loo soo qabtay?
Kulli sababaha loo soo qabtay waxay ahaayeen qaraxyada kadib baa loo maleynayo dadka waxaa laga arkay inay rafteen wadooyinka iyo meelaha ka agdhowa dad meelaha goobaha ay qaraxyadu ka dhacayeen. Waxaa loo maleeyaa sida ay sheegayaan waxaa amniga in dadkaasi ay ka mid yihiin xubnihii dadka geystay, walow aanay sheegin u cidda ay ahaayeen, balse waxa uu sheegay keliya taliyo inay adigxiso ahaayeen. 104 ruux ay soo qabteenna laga yaabay in laga dhex arko dadkaasi iyo dhibaatada geystay.
Marka ma sheegeen ma waxaa jira kaamerooyin kuwa ammaanka oo dadka sawirro ka qaaday oo ay raad raacayaan? Maxay ku baadi doonayaan dadkii qaraxyadaasi geystay oo ay u cuskanayaan?
Kol haddii dhibaato ama masiibo meel ay ka dhacdo, waa taqaanaa ciidamada amniga Suudaan ay soo qabanayaan dadkaas oo isugu dhex jiri kara kuwa falka geystay kuwa falka geysan, ilaa iminkana waxa ay sheegeen keliya inay baaritaano ku wadaan.
Guud ahaan qaraxyadani sidee u saameeyeen magaalada Mombasa, gaar ahaan ganacsigii magaaladu waxay ahayd magaalo dalxiis, sidee arrimahaasi ay saameyn ugu yeelatay?
Xaaladda waxay iska ahayd habeen iska weekend ama xadi soo gelayso sideeda magaalada waa dibadda ayaa laga aadaa oo waa taqaana magaaladani waa magaalo dalxiiska ku fiican. Dadku meelahaasi ku maqnaayeen maantana waa xad magaalada way iska xiran tahay, balse saameyn aad u weyn kuma laha qaraxyadii xalay magaalada ka dhacay dhaqdhaqaaqa magaalada.
Waxaa la sheegaya in mid ka mid a qaraxyada uu ka dhacay hotel kuwa ay degaan dadka dalxiiska ah. Marka taasi ma waxaa isleedahay ma saameyn doonto dalxiiskii iyo maaragtay ganacsigii magaalada?
Falastiin horta meesha waxaa la yidhahda Qays Miyaali waxa ay ku taalaa waqooyiga goobaha maxaan ku yidhaha dalxiiska loogu tago magaaladani Mombasa. Qays Miyaali hotelka gudigiisa qarax maalo ka dhicin, shandad ayaa waxaa la dhigay xeebta ku teedsan hotelka. Qaraxana marka beesha ka dhashay sida uu sheegay guddoomiyaha hotelada Five-Star la isku yidhaahday gobolkana xeebta Maxamed Xilse, inaana wax shaqul ku ahayd dhaqdhaqaaqa dalxiisyada.
Dhowr jeer ayaa qaraxyo ay kasoo noqnoqdeen magaalada Mombasa. Maxaa hadda iska bedelay ammaankii magaalada oo ay ciidanku wadaan?
ciidamada aad iyo goor waxaad ku aragtaa ayaa roodooyinka sameynaya magaalada nawaaxigeeda sidoo kale howlgallada dadka ay kusoo xukumanayeen oo bilaabeen bishii tagtay way socdaan amniga mamusa marka loo fiiriyo magaalooyin kale sida nairobi aada buu uga duwan yahay oo waa magaalo iska nabdoon aan sida waxyaaba badan uga dhaceen ammaan darro ah haddana waxaad aad aragtaa in ay ciidamada dadaal weyn ku jiraan si ay uga hortagaan inay dhibaato ka dhacaan magaaladani
gordho waxaa hadlay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo sheegay in lasii xoojin doono hore loo sii wadi doono howlgallada ka dhanka ah kooxaha qaska ku haya dalka kenya siduu hadalka u dhigay isagoo maaragtay sidoo kalena u tacsiyadeeyey dadkii ku waxyeelooba qarxyadii mombasa sidee dadka magaalada mombasa oo iyaga laftirkooda aada moodid inaanu xiriir wanaagsan dowladda kala dhexeen ay u arkeen hadalka madaxweynaha
runtii sida aan ka dhawaajisay uhuru madaxweynaha dalka kenya kolweyed markuu hadlay afar kood oo muhiim ka hadlay sida aa sheegtay wuxuu u tacsiyaday dadkii maxamkoodakooda halkaa ku dhinteen waxaa sidoo kale uu ku amaanay ciidamada amniga kaalintii ay ka qaateen sida ay halkaasi ay ugu heelan yihiin inay amniga ka shaqeeyaan waxaanu ka codsaday dadka kenyaanka ah inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda si ay xoogaha usoo gudbiyaan oo looga hortago falalka amni darada sidoo kalena waxa ugu baaqay ciidamada inay ammaanka aad u adkeeyaan hadalladaasi madaxweynaha kasoo yeeraya ka aragti ahaan waxaa ii muuqato maadaama anugu a kamid ahay dadka gobolka degan inay dadka si fiican usoo dhaweynayaan wala magaalada markii hore waxay iskaheed magaalada iska noqdoon dadka degana waxay ehel u yihiin ammaanka iyo salaamta
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir jaylaane abuubakar oo ah wariye ka howlgala idaacadda salaam ee magaalada mombasa wuxuu u waramayay falastiin axmed iman
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka hadashay waxyaabihii ay ka wada hadleen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulan ay shalay ku yeesheen magaalada addis ababa ee xarunta ethoobiya war qoraalo oo uu soo saaray sargaalkan oon magaciisa la shaacin lana soo dhigay bogga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaa noo soo koobaya wariyaheenna maxamed colaad xasan
sarkaalkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo kulanka ku weheliyey labada mas-uul ayaa sheegay madaxweynaha soomaaliya uu ka codsaday maraykanka inuu ka caawiyo saddex arrimood oo ay dowladdiisu si gaara xoogga u saarayso kuwa oo kale ah dhismaha iyo qaabaynta ciidamada soomaaliya kobcinta dhaqaalaha iyo dubuhabeyn lagu sameeyo hay-adaha dowladda kulankan oo qaatay ilaa iyo 45 daqiiqo ayaa sida uu sheegay sarkaalkan waxa madaxweynaha soomaaliya ku weheliyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u sheegay wafdiga kerry in bishan ay ku beegan tahay 25 sano guuradii ka soo wareegtay burburkii dowladdii soomaaliya islamarkaana dadka soomaalidu aysan waayo aragnimo badan ka haysan dowladnimada oo ay 25 sannadood ugu dambeysay sidaa daraaddeedna ay dowladdiisu u baahan tahay in lagu garabgalo guulaha ay sida tartiib tartiibka ah u gaarayso si markii ugu horreysay muddo 40 sannadooda ay soomaaliya uga qabsoonto doorasho xura oo ay dadku u dareeraan marka la gaaro sanadka 2016 buu yidhi madaxweynaha soomaaliya ayaa kulankaasi ka sheegay in dowladdiisu ay horumaro samaysay caqabadana ay dabcan hor yaallaan wuxuu sheegay in 500 kiiba dadka soomaaliya ku nool ay yihiin dhallinyaro da'doodu ay ka hooseyso 30 sano jirka taasina ay tahay labadaba fursad laga faa'iidaysan karo iyo caqabad soomaaliya hortaala haddii aan dhallinyarada shaqo iyo barnaamij noloshooda jiheeye aan loo helin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la soo qaaday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry howlgallada ay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya kala horjeedaan ururka al-shabaab wuxuu sheegay in al-shabaab dhul badan laga saaray hase yeeshee dowladda aysan ku guulaysan inay buuxiso firaaq maamul oo ka dhashay qaar ka mida dhulka al-shabaab laga xididasiibay wuxuuse sheegay maleeshiyaadka al-shabaab ay weli awoodaan inay qalqal geliyaan ammaanka inta u dhexaysa magaalooyinka waaweyn ee laga xoreeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay inay jirto baahi weyn oo loo qabo dib u dhiska soomaaliya iyo in dowladdiisu aysan weli dhaqaale ahaan awoodin in adeegyada looga baahan yahay gaarsiiso shacabka gaar ahaan meelaha ka baxsan magaalada muqdisho wuxuu xusay madaxweynaha ahmiyadda ay leedahay beesha caalamka oo ka fikirta mashaariic shaqo abuurisa iyo fursado dhallinyarada loogu bedeli karo iyabooha ugu imanaya burcadbadeeda iyo kooxaha xagjirka ah ee soomaaliya dhinaciisa ayaa sida lagu sheegay warbixintan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu isaga laftigiisa sheegay inay u muuqato rajo weyn oo ka soo bidhaamaysa soomaaliya marka la barbar dhiga buu yidhi sidii ay ahayd ugu yaraan 20 sannadood ee lasoo dhaafay kerry waxa uu sheegay in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto taageerada ay la garab joogto dowladda soomaaliya iyo wax ka qabashada saddexdaa waxyaabood ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siinayso dowladda maraykanka ayaa taageero aan sidaa u buurayn oo dhinaca milatariga u fidisa dowladda soomaaliya ودولادا بحيسا ديقاها اوغو بادان اي سوماليا لو في ديو هيدا مرايكن كاوقا بلسان غرغاركا اي مركا مقع ايدا لسو غابيا ليري هذا USAID نا وحي مشاريعك لدوان او غرغاركا فوليسا سوماليا inkastoo uu Mareykanka ku lahayn safaarad magaalada Muqdisho haddana waxa saraakiil Mareykanka ka socota oo ka taga Nairobi dalka Kenya ay booqashooyin joogto ah ku tagaan magaalada Muqdisho keer waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay isku aragti ka ahaayeen si wadista isbaha wadaagsi ka dhaxeeya Mareykanka iyo Soomaaliya
Maxamed Culaad Xasan ayaa inoo soo koobay warbixin la soo dhigay bogga wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ka warramaysay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry
waagaaga haatanna dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa todobaad kale noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamuud Ibrahim Cali
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijkeena waxa maanta ku soo qaadanaynaa gudiga waxbarashada ee magaalada Toronto oo soo saaray talooyin ay u arkeen in lagu kubcin karo tayada waxbarashada caruurta Soomaalida ee iskuulada magaalada Toronto wax ka barta talooyinkan oo ka kooban 32 qodob ayaa waxa ay gudoonka sare ee waxbarashada ku taliyeen in caruurta Soomaalida ay u baahan yihiin kaalmo gaar ah si ay ugu suurto gasho inay aadaan dugsiyada sare iyo waliba jaamacadaha talooyinkan ayaa walwal ku beeray qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida oo u arkay in go'aannadan ay sawir qaldan ka bixinayaan caruurta Soomaalida oo qaar badan ay ku guuleysteen waxbarashada dugsiyada Toronto dhawaan ayaa wariyaheena Ibrahim Xasan Daandure booqasho ku tagay magaalada Toronto halkaas oo makarafoonka la dhaxmaray hooyooyin ka mid ah raadiye talaabooyinka ay gudoonka waxbarashada qaadeen
Siraad Sultan halane
Siraad maxay isugu timaadeen maanta halkan
maanta waxaan isugu nimid anaga oo ka soo horjeedno program ay soo saareen TDSP da oo ay baasiyeen March 5 si uusan u dhaqan gelin inaan ka hortagno kaas oo ah caruurta Soomaaliyeed in laga soo ciyo caruurta Kanadiyaanka taasna waxay noo muuqataa baadil arin ah caruurta Soomaaliyeed kama aqli yara caruuraha kale aniga markaan iska soo qaado waxaan qabaa saddex caruur ah gabadha iigu yar waa 20 waa grade 12 wastii sabin jir safiya liirada sadex caruur
fasalka 12aad
ha fasalka glaska 12aad bay dhigataa labada kalena iskuul way dhameeyeen gabadha jaamacad bay dhigataa wiil college bay dhigtaa marka aan ka soo qaado in caruurta Soomaaliyeed kulligood waxbarashada kuma xuma waxaan qabaa in ayagu waxay leeyeen waxaan boqol qof ayaan fiirinay
hadaba talooyinkan muranka dhaliyay maxay yihiin faa'iido seema ugu jirtaa caruurta Soomaalida ee wax ka barata iskuulada Toronto su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaan hor dhigay oo marti inoogu ah barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha Maxamed Xasan Cali oo ah maamulaha guud ee dugsiga sare ee Kisomo oo ah dugsi gaar loo leeyahay waxaana ugu horeyn aan weydiyay inuu sawir guud naga siiyo talooyinka ay soo saareen gudigan waxbarashada
waxyaabay soo saareen wallahi maaragtay waa badan yihiin ilaa iyo maaragtay 22 maaragtay the exact maaragtay 23 recommendation ama talooyin ay soo jeediyeen waad u fara badan kuwaas ka mid ah markii la soo celceliyay sidoo guud waxay u badan tahay inay leeyihiin maaragtay systemkii maaragtay dhibaato badan buu ku hayaa caruurta Soomaaliyeed waa in maaragtay systemkii uu maaragtay la qabtaa ama wax ka qabtaa dhibaatooyinka hayo caruurta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto aan programyada maaragtay kala duwan oo maaragtay loo furayo ha noqdaan ama waxay noqdaan iyo maaragtay si guud aan u sheegay talabaadna wuxuu maaragtay programka sida ay u wadeen task force-ka uu cadeynaya in dhibaatooyin badan uu maaragtay jireen kuwii marka iyo xalalkoodii halka maaragtay kuwood ma kuwada koobi karo halkan laakiin maaragtay kuwada qoran yahay
waa gartay maxaa dhaliyay in guddi sare ay isku tagaan oo ay soo jeediyaan talooyin lagu tayeynayo waxbarashada dadka soo caruurta Soomaalida ah ee ku nool magaalada Toronto ma waxbarashada ay dib uga dhaceen ma la sinnamiya caruurta kale maxaa dhaliyay baahidan maxaa keenay
saa la socodsiin daniyahu maaragtay arrimaha caruurta Soomaaliyeed ku nool magaaladan community-na waa ka warqabaan aadana loola socdaa maaragtay dhibaatooyin fara badan ayaa haysta oo xagga waxbarashadii ha noqoto inay bogaan maaragtay waxbarashadii high school-kii ka qalinjibiyaan ama ha noqoto programyada ay ku jiraan waddankan maaragtay waxay kala qabaan laba stream oo qaarna maaragtay u dirayo college-ka qaarna u dirayo jaamacadihii marka inay u badan yihiin waxaa caddaatay programyada maaragtay college-ka u diray caruurtii maaragtay buundooyinkii ku qalinjibiyaan oo ayagana aan awood u siinay caruurtii inay جامعه في عنكو قلان او برنامج في عنكو قلان وحاس ودنا واهرين جيرو حكتي ما دمت ما سيستم كا او ما عرفت اصلوي اما هنقطو ان ارين كوميونيتي ما عرفت ديباتوين كدختيرو marka wax badan baa iska jiro dad anaga waxaan iska nahay guraayo wax maartay wax far badan ay iska jiro dadku waa baxaan waa soo laabtaan carurti iyo xogaa fasalada uga dhacaan aan markii ay soo laabtaan maartay caawimaadi kaalmadii waxaaba u baahayeen badan asil reedno malhubo marka dynamics ka family gana waxa ku jira community setup keri ku jira system problem oo ku jira marka laakiin waxaan u maleeynaa arrimaha task force in loo sameeyay in ay maartay wax ka qabto wax ka taabto arrimaha systemica oo system key maaratay oo ku haya carabtii maaratay wixii maaratay oo baahin iyo wax kala qabta
waa garta in marka in gudigan waxay soo saareen talooyin in talooyinkana waalidiin qaar ayaa taageeray dadka qaar way taageereen laakiin dadka qaarna way ka soo horjeesteen marka maxaa is leedahay oo dhalin kara in dadka qaar ay ka soo horjeestaan talooyinkan
walaahi horta waa la sheekaystaa aniga maaratay qof waxaan ahay dugsi shakhsiyeed loo leeyahay carruur badan ilaa 200 ka badan gacan waa ku haynaa ha noqoto tutoring hadii kale la waalidiin dhinacaan jiray kuwan buu la sheekaystay si fiican tan ugu weyn maaragtay mar walba soo jeediyaan bay waxay tahay arrinkan waxaan maqalnay maalmihii u dambeeyay sanadu soo socda la yiri horeyna maana u maqalin arrinkii waxaa maaragtay xagga wacyigelintiiba maaragtay ku yareed tan labaad sharaxaad waxaan u yahay badanaa waalidiinta Soomaaliyeed maaragtay kama dhaadacsan waxa uu yahay marka inay maaragtay faahfaahin dheer oo arrinka laga siiyo ay badanaa ku soo celiyaan oo sheegaan in aynan si fiican wax talabaadna waxay isaga badan tahay in qaar dad shaqsiyadeed oo maaragtay ay ku dhex jirto meeshii oo ka dareemisaan ka dareemay in groupka wado iyo kuwa ka soo horjeeda in maaragtay aysan badanaaba aysan ahayn sidii maaragtay la rabay inaysan arrimi u taagan oo umalaysa maaragtay in waxyaabo kale soo dhexgalay oo
waa gartay bal aan ku soo dhaweeyay hadda Cali Maxamed oo ah madaxa gudiga sare ee loo xilsaaray in ay tayeynta tala ka soo saaraan waxbarashada dhalinyarada Soomaalida ama caruurta Soomaalida ee dhigta iskuulada Toronto Cali oo ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha maxaad Maxamed Cali oo su'aalaha weydin lahayd maadaama aad tahay qof qabiir ah oo arrintan faraha kula jiro
maya aad baa maasantahay in Maxamed waxaan aad ugu jecelystay in sida uu u fahfaahiyey marka in waxaan laga hadlay dhinaca systemiga hab loogu talagalay in ama meel ka raadsatid anfacda ama aada habkaad rabtay ardaydaadu ay wax u rabeen aad u jiheyn karto waa hab systemigaal yaala waana sida uu cadeeyey aad baa ugu mahadcelinaya sida uu qeexay marka Maxamed waxaa weydiinaya Maxamed waxaa kuweydiin lahaa masalan maadaama arday aad intaas ku tiro badan oo iskuulkaaga dhigta ay ku yimaadaan meelaha aad isleedahay ardayda waa ka liitaan oo aad markaad aragto ama assessment aad samayso waan garan karaa inuu arday walba arday kale ka duwan yahay laakiin generally ma naga siin kartaa fikrad ahaan waxyaalaha adiga laftigaagu aad dareentay oo aad dhahayso war arrinkaas iyo arrinkaas iyo arrinkaas wax qabashadiisu waa wax muhiim ah
arrimaha ugu waaweyn oo maaragtay carruurta Soomaaliyeed oo iimaada halkan igu imaada oon ka dareemo waxay yihiin horta kuwa badan aad iyo aad ayay maaragtay u baahan yihiin caawimaad waxa keenana waa fara badan yihiin ha noqoto saan horey u sheegay qaabka familyga uu u dhisan yahay qoys Soomaaliyeed badanaa family waxaan ahay dad iska caruur badan fasaladii maaragtay ama guriga degan yihiin maaragtay ma ahan guriga waaweyn oo sidii caruurtii marka saad ka dareemaysid fursad ay wax ku bartaan iyo waxaas ka leeyihin ay waagtay u badan tahay inaysan helin ama caawimaad waalidkii oo dad maaragtay systemkan kusoo wax taanan ahayn oo aabihiina mar maaragtay shaqeynayo oo hor iyo gadaal wardayo waalidkii uusan u helin maaragtay fursad badan uu ku caawiyo cunugii tan labaadna waxaan ahay dad iska maaragtay tabaryaro waddanka markii loo fiiriyo qarash badan ay dadkan waddankan saad aragteen qab waxa la yiraahdo tutoringka ama extra programyada kala dheer way geliyaan marka arrinka ugu weyn haddaan ka arka Soomaalida waxaa kala ka mid ah iyadana in dad guuraabana masar ha noqoto Soomaali ha noqoto carruurtu waa celiyaan laba sano kadib markii cashirkii ugu dhaafay dib loo soo celinaya den cunugii xogaa maaragtay uu ka dib waxbarashada ugaara kuwa badana waa la qabsadaan si degdeg ah laakiin kuwana maaragtay tan kaloo meeshaan ku arkaa waxay ahayd in systemka dhinaciisa carruur badan oo aanan ka warqabin wacyigelin fiican aan ka haysan xagga halkay u socdaan aan arkay oo anigana run ahaantii maaragtay markaati aan ka ahay waalidiin badan oo Soomaali marqaatiiga noqonay aniga inaan ka caawiyo shakhsi ahaan inta u raacay iskooladii oan ku dhahay maaragtay cunugaan maaragtay applied maxaad ugu darteen ayagoo reason uhayn ilaa u buuxsameyd ahayn marmar academic taas keliya bay u geliyaan maaragtay applyga oo iyadoo ah arrinkii arrin mustaqbalkii cunugii dhan saameynayso ilaa iyo جامعاني وحي وسنعود ولا هندو نهدوين ومارتي وارن كاوغان
لكن محمد أمبادي أدور عليه هذا عن كمسوى النقضة إن هداد والدين تقفى فاهين لحيت لابد إكستريم آد كده واجس هداد سي حوغا إن خوص إنت أمسوى دجسيد أد والدين تقول شرح هذا منوفع فاهين كرتا لابد عن إكستريم وحي إكاليين يسيد إكوي مادان المستقبل كمارك حوغا هداد تيبا بلارن لحيت والدين تقفى ما واقو ماد عللها
aan marka aan la fiirinayo maaragtay aan systemka wadankan aan waliba gobolka Ontario aan waxa jiro programmeeda maaragtay wuxuu kala baxay iskoolka dhorno aan marka koodii cunaga uu ka soo baxay grade 1 ilaa 8 waa isku program bay ku socdaa markii 8 ay ka baxay oo socdaan high schoolkii ayaa waxa looga buuxiyay faraaq aan maaragtay formam oo laga buuxiyo iskoolka u dambeeyay middle schoolka uu ka qalin jabinayo cunugii oo loo gudbinay dugsiga sare marka maalinka wixii uu gudbiyo hadii waalidkii ay ogolaadaan maartii aad dhacayso in cunugii ayda lagii apply ama maartii academic apply wuxuu keenaa in maadooyin cunugii qaato maadooyinkaas oo uu wado cunugii xagga college-ka ama technical college-yada ama farsamada ama waxyaabo maartii leenka inuu galaan aan academic-na waa nooc yar sareeya oo badanaa ardayda ninkii raba inuu jaamacad galo oo horumar maartii wadanka ka gaaro doonayo inuu maartii sababtoo ah badanaa college-kii qofkii markuu tago waxaa noqotay inuu ku daba dheeraato waxbarashadii oo badanaa jaamacadii silsaa u aad laakiin badanaa sharaxaada laga dhaadhiyo caruurtan waxa weeyaan college-ka iska mara dhibidan male laakiin gadaal baad ka aadi kartaan jaamacad oo maxaa u aadayaan ayagooba jaamacadii aadi karo marka ma ogaan badanaa waalidka fara arrinkooda kuwa badan oo markaan u sheegay kadib inta baxeen dib u laabteen aan u raaco waxaa jira aan kasoo saaray
waa mahadsantahay maxamed waxaan rabaa inaan su-aal kale ana kugu sii daba shukrina qalba waa macalimad oo dugsiga dhexe hoose dhigtaa iyadana aqoon diibay hoose u leedahay recommendationka waxaa noogu jira qodob saddexaad haddii aad amaaqaanina aragteen marka recommendation noocaas oo kale dhahay ardayd oo dhan oo ha loo furo intii doonaysa inay qaybta ay galaan academic oo kale sida hadda ani aad ka dhawaajisanaha arday badan dhinaca kala gasho se kula tahay qodobkaas qodob laga soo horjeedi kara ma yahay faa'iida mau leeyahay balbal wax ka dheesagan hadday macquul tahay
wallaahi maaragtay sida daacaddii qodobka waa qodob wanaagsan waana maaragtay la raacsanahay sababtoo aniga halkan waxaan ku haynaa marka school dugsi sare high school tusaale ahaan haddaan kusoo qaado waxa ii imaado arday grade 11 oo 11aad fasalkii hal sanad bis waaray oo rabo markuu ogaaday in uu ay se maaragtay dib u galo jaamacaddii inuu jaamacad aado u imaanaya wuxuu leeyay waxaan rabaa inaan qaato grade 11 math university ah oo jaamacaddii sii lagu aaday dib markaan u fiiriyo waddankan wuxuu rabaa course markaad qaadanaysid kuwii ku horreeya waa inaad soo qaadato marka anigii inaan dib u fiiriyo waxa weyaan oon ma suurta gelayso ma bixin karo waa inaan dib u laabto oo aan dhaho okay waa inaad grade 9 academic mathi kasoo bilowday 10 qaadatid kadib 11-ka ku siinitaa marka arrinkaas hadda aad sheegaysid haddii qodobka uu meesha ku jiro
oomaaaddeaadqofkiialeeyihiin
waa aad iyo aad waana soo dhaweynaya
bal aan soo geliyo shukri shukri mi maqlaysaa
sifican
maxaa weydin lahayd maxamed xasan cali oo su-aal ah oo ku saabsan talajeedintan ee guddiga sare ee waxbarashada ay soo saareen
walaashay maxamed waa salaamay marka hore su-aashaa raba inaan weydiiyo waxa weeyaan waxaan arkay ciyaal waxaan kasoo qaadaa iskuulka nala joogay somehow dhibaato yar ka dhacday marka ilmihii waxaa loo wareejiyey private schoolsa marka hadhow ilmihii waxaa dhacay maarata in dhowr sano inaga maqnaayeen kadib ay noogu soo laabteen ilmihii marka waxay la yimaadeen report card oo cajaayib oo wada ee miiran ah hadhow annagiina waxaan ka qaadnay waxa la dhaho diagnostic assessment oo we use different measurements oo assessment ah waxaan aragnay ilmihii eega lagu sheegaayo oo wata ama c ama d in different areas marka ma fahmin measurementiga ay isticmaalaan in resource ka isticmaalaan baan rabay inaan ogaado maxaa yeelay markaa fiiriso ilmo ee wata oo markay kusoo laabtaan mar ee wata oo haddana maarata marka imtixaan dib ugu qaado aan eegi haysanin marka su-aal badan baa isweydiinaysaa ma garatay marka haduu walaalkay su-aasha ayga jawaabi karo waa jeclaan lahaa
annaga qaabka iskoolada labada qeyb ay kala yihiin qeybta dugsiga hoose wasaaradda waxbarashada inspection kuma samayso oo inta galaan assessmentiga ama qaabka imtixaanada u qaadaan kama fiiriyaan attendanciga ma fiiriyaan waxa un ay siiyaan waxa la yihahdo BSID oo school lumberka lagu intaun waxaana ka fiiriyaan in shan cunug joogto hadday shan cunug joogto lumberka waa siiyaan laakiin qaabta secondary schoolana anaga secondary schoolkana markaa wasaaradda waxbarashada aada ayay maaragtay u samaysaa waxa loo yihahdo inspection sanadkii mar ama laba mar si ay u ogaadaan quality oo maaragtay ama tayada wax meesha ka baxayo. Qaybta assessment evaluationka waa big documentiga la yihahdo growing success maaqan inaad taqaanid ayaa aada maaragtay noogala baahan yahay. Qayb walba cunugii waa inaa afar meel aanu ka qaadno imtixaanadoodii assessment of learning, for learning, as learning waxa loogu yaqaano luqadda oo ah inta qaybood ay doonayaan wasaaradda. Marka haddii ay jiraan marka iskoola ama maaragtay private schools oo maaragtay ardaydii ee siinaya haddana waxyaabahaas dhibaatay noqonaysaa mustaqbalkii waayo ligooyay u noqonaysaa cunugii haddii inta ee la siiyo kor markuu aadana soo noqdo sibay noqonaysaa. Haddii ay jiraan maaragtay waxyaabahaas oo kale waxaa fiican in la weydiiyo reportka meeshuu ka yimaaday oo su-aashaas toos ahaan iyaga maaragtay weydiisid way fiican leh.
Waa gartay maxamedow, soomaalida waalidiinta qaar ee Toronto ayaa waxay u arkaan in tani ay tahay faquuqid ama midab kala sooc ama ardayda soomaalida in loo arkay inay yihiin arday aanan waxba baran karin oo ka hooseeya ardayda kale ee galaas kula jiraan. Wararkaas maxaa ka jira? Macnaha waxay leeyihiin waxa taladan loo soo saaray waxay tusinaysaa in ardaydeena ay liidato.
Su-aashaas niyo haddaan ka jawaabo arrinka maaragtay oo loo qabanayo task force-kan ay wadaan iyo maaragtay haddii wixii guud wacyigelin ama aqoon guud oo toosa haddii laga hadlo horey waa u dhacday communitygu ugu horreysay oo maaragtay task force lagu bilaabo soomaali maahan communitya kalaa ku horreeyey systemka badanaa maaragtay horey usoo maray baaritaan badan waa lagu sameeyo kolley wixii faa'iida iyo khasaare uu leeyahay dad badan waa ogyihiin communityasna ilaa hadda maaragtay centera u furanaa jiro oo community mortaqiiska oo kale tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado meela ay furteen oo maaragtay oo dad soomaali ah tagaan garanaya oo ka faa'iidaysto maaragtay oo intay aniga maanta private-yada imaadaan markuu qaali ku noqdo lambarkoodii kaarkooda aan sii waa jiraan ondo haddii maaragtay private-kii toban cunug u leeyahay ama sideed cunug u hayo wixii dhan marka ma awoodi karo waa inuu maalin ama hal maalin wax saas inta siinaan dana maalmaha kale qaybta maaragtay aadi kartaan. Marka xagga haddii la dhaho midabta koor iyo waxyaabay keenaysaa tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado sidii toosa hadda waxaa jira iskool oo loo yaqaano afrocentric ahaana oo macnaha dadka afrikaanka keliya hadda ka hore oo aada iyo aada arrin aada u weynaayo ahaayo ka daran arrinka soomaalida ilan soomaalida iskooladii caadiga weli aadayan hadeerta oo dad badan kasoo rejistoor ahay aada ma shaqaynayo arrinkaas hadda midabta koorkii kow dib loo soo bilaabay haddii loo fiiriyo taanan qaldanayn dib loo fiiriyo maanta jaraa-idka oo ka fiirin kartaa meel kasto iskuulkaas wuxuu noqday maaragtay iskoolada kan ugu fiican buu noqday hadda saa u maleya Toronto lay sheegay.
Waa gartay. Ugu dambeyntii shukri, waxaa tahay macalimad waxaad dhigtaa iskuul dugsi hoose waad la socotaa guulaha ay ardayda soomaalida keenaan, waad la socotaa dhibaatooyinka ama meelaha ay ka jilicsan yihiin, bal adigoo maxamedna su-aal weydinayo marna noogu kordhinayo bal ra'yiga adi aad ka qabto in ardayda soomaalida ay tahay waqtiga saxda ahaa ee la tayeen lahaa micnaha kor loo qaadi lahaa waxbarashadooda hadday liidato, iyo kuwa aanan u baahnayn in waxbarashadooda kor loo qaado, ma jiraan barnaamijyo kale oo ay ka faa'iideysan karaan?
Horta horta sababta waxaan loo sameeyo waxaa kamid waxaa keenay waxa weyaan drop out oo very high ah maaha only keliya markii high schoolka ay u dhowyihin ay gaaraan, in fact dhibku wuxuu ka bilowdaa elementary levels uu ka bilowdaa, maxaa yeelay elementary levelka markii maaragta ay ka fall back ay sameeyaan gaabka badanaa wuu daba socdaa, way adag tahay sida gaabka loo close gareeyo. For instance waxaa kasoo qaadaa haddii ilmihii maaragtaayo 4 years academically behind uu yahay, xoogaa aad bay u adag tahay afartaas sano maaragta in la close gareeyo gaabkaasi. Marka ilmihii oral deficitka qaba baa waxaa dhacda inay high school aadaan, taa markaa hadhow high schoolkiiba kusii adkaanaysaa, taa waxaa sababayso more drop out inay dhacaan, ma fahamtay? Marka I know walaalkay wuxuu igu dhahay hadda kahor haddaa markaan la hadlayay inuusan elementaryga uusan maaragta uu shaqo bada uusan kulahayn laakiin uu la diilgareeyo high school levelska. Marka su-aalaha aan rabo inaan weydiin waa moor wax ku baysgaraysan elementaryga. Marka laakiin waxaan rabaa inaan waalidiinta usoo jeediyo dardaaran oo kamid ah in maaragta ilmuhoodii early stage ka maaragta oo markaan kuleeyahay early stage waxaan ka wadaa family levelska, waxaan rabaa inay ilmahoodii la ordaan ee la dadaalaan yaysan sugin junior iyo intermediate iyo high school. Primary levelska waa very crucial weeyaan, waxa weeyaan ciyaalkii waa markuu literacy-ga baran lahaa oo numeracy-ga baran lahaa waxba u baran laha ma fahamto oo phonics ka baran laha ee resource badan ba marka ay maalta access ay u leeyihiin ee san u lahaan doona markay gaaraan junior ka ama intermediate ka especially from kindergarten to grade 3 ga wa grade aad u maarta oo maarta important ku u yahay een wali waxaan raalnaa anaga ilmaha haddii marba grade 3 ga ee baska ka dhacaan bis waa baska madib dambe uma soo qaban karaan
waa garti shukri een ugu dambeyntii een maxamed caliyo een maxay kula tahay in haatan la sameeyo marka ay timaado tayeynta een ardayda ee Soomaalida ee iskuulada Toronto een mustaqbalka dhowna ma laga yaabaa in go'aamadan la soo saaray ama ra'yidan la soo jeediyay ee gudigan ay soo saareen in uu markuu hirgalo caawin doono een caruurta yar ee Soomaalida ay wax baraneyso
su'aal fiican weeyaan een jawaabtu waxa noqonaysaa maartay in arrimaha sida horey u sheegay in ay jiraan wax fara badan oo dhinaca community-ga ka imaanaya oo xalkooda haddii la keeni waayo uusan systemkiisa uu shisheyn tusaale ahaan waxaa ka mid a in familiyadii maaragtay ay guuraan laba sano saddex sano maqnaadaan sida hadda ay sheegtay shukri horey in maaragtay cunugii isagooba grade one la kaxeeyo la keena isagoo shanaad ama maaragtay lixaad fasalka haddana intii maaragtay u dhexeysay dugsiba soo dhiganay qur-aan buu ku jiray laakiin xaggii iskoolkii iyo wixii maaragtay aysan waxba kasoo qaban marka cunugii uu dib usoo laabto taa marka waxay keenaysaa dib u dhac far badan tan labaad marka arrinkan uu maaragtay t d s bgana waxa uun shaqeynayaa keliya haddii communitygii sidii la rabay oo systemkii in loo raaco oo maaragtay laakiin guud ahaan maaragtay waxaan umalaynayaa waxii recommendation ah in ay aada u wanaagsan yihiin dhinaca kale waqtiyadii lagu qaatay oo recommendationkii iyo goortii dadkii uu soo gaaray waa dambeeyey waqti dambe u ahaa sharaxaad fara badan dadkii ma ogaan kamana warqabaan marka arrinka taskforce waxaan dhilaa maaragtay inay dadku gaaraan oo kabaabiyaan wixii maaragtay oo meesha
intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay talooyin ka soo baxay guddoonka sare ee waxbarashada Toronto oo sida ay sheegeen lagu tayeynayo waxbarashada caruurta Soomaalida tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamuud ibraahim cali ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socotaana waa v o a washington beelwalbo aad naga dhegaysanaysaanah dhegaystayaal galab wanaagsan ayaanu idin leenahay qalalaasyaha siyaasadeed gacanka hadalka iyo banaanbaxyada joogtada ee dalka masar ayaa la sheegayaa in ay dib u dhac u keeneen dhaqaalaha waddankaasi sidoo kalena waxaa hoos u dhacay dadkii tegaya waddankaasi haddii ay noqon lahayd dhinaca ganacsiga dalxiiska iyo noloshaba dadka sida weyn u tegi jiray waddankaasi waxaa ku jira soomaalida ka guurta qurbaha oo la sheegay in ay hoos u dhaceen tiradii u guuri jirta waddankaasi wariyeena xuseen cismaan saxnuuni ayaa ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay yuunis cabdiqaadir cali oo ka mida dadka soo dhoweynta iyo dejinta u qaabilsanaa soomaalida waddankaasi u guuraya
way jirtaa arrintaasi waxaana keenay dhinaca amniga ah inay dadka yiraahdaan kuwii joogay baa baxaayo guryahoodii ka tegay kuwii kaloo imaajinan imaatigooda waxay sugayaan ilaa ay masar dib isu soo istaagto soomaalida sidaadaba way yaqaaniin sida loo qaxo way yaqaaniin marka waisle wax walboo dhaco waxay ka baqayaan wixii soomaaliya ka dhaco kale inay inta ku dhacdo ama ay ku go-doomaan marka dadkii fududaa way tageen dadkii aan bixi karin baa jooga laakiin hadda waxaa rajo laga qabaa insha allah in masar lugeeda isu soo taagto dadkiina soo noqdaan waxbarashadooda
sidaan ognahay soomaalida dibadaha ka yimaada sida waqooyiga america iyo wadamada yurub guryo badan ayay ka iibsan jireen halkan qaarkood waxa ay ku lahaayeen ganacsi arrimahaasi mar haddii ay istaageen bal ka waran meelihii ay deganaayeen soomaalida
soomaalidu waxay guryo ka gateen madiinati raxaab madiinati sita oktoobar iyo madiinati nasar ugu badnaashahooda waxaa soo raaco madiinati salaam oo awil gamaal cabdinaasir ogaa yaroo soomaali guryo ka gateen guryihii dadkii gatay qaar waa leeyihiin qaar waa iska ibiyeen badanaana hadda waxay u badan yihiin inay iska ibinayaan oo ay aad u marayso inay ka quusanayaan waddankan inuu standibak sameeyo laakiin haddii madaxweyne la doorto waddankan oo shuldadii iyo wixii soo noqdaan ninkii shalay iska ibiyeena dib buu u iibsan doonaa wixiisii kii lahaana waaba lahaaba sidiisa uga
faa'iiday dadka Soomaalida wadankan waxay u yimaadaan ugu muhiimsan waa inay bartaan luqadda carabiga iyo quraanka waxa wadankan faa'iidada kaliya wadankan shacabka Soomaaliye ka helay waxa waa dhinaca cilmiga waxbarasho iyadoo lacag laana way taala iyadoo lacagna way taala qofka marka asa yaqaan sida uu soconaayo magaaladan hal girin oo ku qaday karta 100 girin oo ku qaday karta hada ay qaan sa uu soconaa
okay dhinaca kale ma jiraan Soomaali ayuu dibadaha ka yimid oo weli ku sugan dalka Masar kuwaasoo ku qanacsan nabadgelyada iyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka Masar
dadka Soomaaliyeed ee dowladda Ameerika iyo Yurub ka yimid ee weli Masar jooga waa dadka ka yimid koonfurta Soomaaliya barkay dibkay dhibaatada way yaqaanin marka waxay wax la qaybsanayaan shacabka Masar anaa war fikirkaas waa la qabaa dadkaas
wararka qaar waxa ay sheegayaan Yunus Cabdi Qaadir in Soomaali badan oo ka timid dibadaha ama ka iman jiray oo halkan guriga ku leh in laga celiyay madaarka ama airportka oo aad loo adkeeyay baaritaanada lagu sameynayo dadka dibadaha ka yimaada arintaas maxaa ka jira
way jiraan dad la airportada laga celiyo sababo looga ilshaara jiro qof walba lama celiyo qofka baasaboorka weyn haysta ee North America iyo Europe ka yimid baasaboorka weyn haysta wax shuruudo oo lagu celin karo ma jirto haduusan ku jirin blacklist laakiin dadka travel document ga haysto baasaboorka yar haysto dowladan Masar dowlad weyn waayay deerta way sii deynaysaa deerta way celinay laakiin waxay u badan tahay dadkii soo deysay soo galaan qofkii uu la celiyo uu kulli wax un baa waxba ku taagan anaga laakiin ma garan
waatay ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Soomaalida halkan ka guurtay oo si rasmi ah ugu guuray ma jirtaa wadamo kale ay u wareegeen si ay u degaan wadamo kale oo carabeed
waaye ma jiraan dadka halkan ka baxay waxay aadeen qaar Afrika aadeen qaarna waxay u noqdeen majkii baadeen wadan kale oo carabeed oo Masar ka wanaagsan qof aadig oo helaysa ma jirto Dubai Europe iyo North America lama tahay oo wax walba waa expensive waa qaali laakiin dhinaca maashada iyo guryaha iyo sida wax loo kireystay qaabka dadka shacabka Masar ay dadku la nool yihiin iyo wax la heli karo ma
wariyaha Xuseen Saxnuuni ayaa wareysigaasi waxa uu la yeeshay Yunus Cabdi Qaadir Cali oo ka mid ah dadka soo dhaweynta iyo dejinta u qaabilsan Soomaalida dalka Masar degaysa isdaarahaya
waagaag Falastiin ay haatana xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si xoogan u cambaareeyay qalalaasaha ka jira dalka Ukraine waxana uu sheegay in Ruushku waajihi doono cunaqabateyn adag hadii aanay joojinin isku daygooda ay ku faragelinayaan doorashooyinka ay qabanayaan dowladda wadankaasi Ukraine ee magaalada Kiev Kerry waxa uu socdaalka joogaa Afrika waxaanu kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka sabtidii xaaladda dalkaasi Ukraine wariyaha VOA Scott Stearns ayaa warbixintan soo diray waxana soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu soo dhaweeyay sideesmada toddobada xubnood ee kamida indhaindheeyaasha nabadda iyo iskaashiga Yurub ee OSCE kuwaas oo u xirnaa mintidinta raacsan Ruushka ee jooga Ukraine laakiinse waxa uu sheegay in tallaabooyin kale loo baahan yahay si dib u eegis loogu sameeyo xisadda si laba lixaadsanaysa ee u dhaxeysa kooxaha goonni u goosadka iyo taageerayaasha dowladda Kiev Xogaye Kerry ayaa waxa uu kula hadlay khadka telefoonka wasiir ka arrimaha dibadda Lavrov xilli uu u saarnaa diyaarad uu ku safrayay Kongada Dimuqraadiga waxa uuna u sheegay in Mareykanka iyo Ruushka labaduba ay la xiriirayaan madaxda Swisska si ay u eegan hadii ururka amniga iyo iskaashiga Yurub ay dejin karaan xisadda Ukraine waxa uu cambaareeyay rabshadaha labada dhinac taasoo ay ku jirtay cidi ka dambeysay weerarkii Odessa kaasoo ay ku dhinteen dad badan markii Kerry uu soo gaaray Kinshasa ayaa waxa uu sheegay inuu kala hadlay Lavrov in Ruushka ciidamadiisa uu kala baxo dalkaasi iyo taageerayaashooda goonni u goosadka iyo mintidinta buuxdhaafshe xarumaha dawladda ee ku yaala gobolada Koonfureed iyo kuwa bari ee dalkaasi
if those supported by Russia continue to interfere with the election regrettably there will have to be additional sanctions including the possibility of
haddii kuwa taageeraya Ruushka ay sii wadaan faragelin ay ku sameeyaan doorashada waxaa jiri doonta cunaqabateyn dheeri ah oo ay ku jirto suurtagal ahaanshiyaha xaqiiqda cunaqabateyn la saaro ila gaara cunaqabateyntan gaarka ayaa warbixinta waxaa lagu sheegay inay saameyn doonto dhaqaalaha Ruushka mid ka qara weyn talaabooyinkii ilaa iyo haatan la duldhigay Moscow wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dhankooda wada hadalada Kerry iyo Lavrov waxa ay ku sheegeen war qoraal oo laga soo saaray Moscow in Lavrov uu u sheegay Kerry in Mareykanka uu ku cadaadin doono dawladda Ruushka inay si degdeg ah u joojiso howlgalladeeda military ee ay ka wado gobolka Koonfur bari ee Ukraine Lavrov ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo Kerry ay isku raaceen in dadaalada lagu ballaarinayo doorka OSCE ee Ukraine ay waqtigan u muuqdaan inay yihiin kuwa ugu haboon ee la raaco. Wadanka Ukraine sabtidii sarkaal ka tirsan dawladda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Kiev ay wali wadaan howlgalladoodii military ee bariga dalkaasi halkaasoo labada dhinac ee gooni u goosadka iyo taageerayaasha dawladduba ay ka ganacsadaan falalka argagixisnimada. Dadka degan Kramatorsk oo qiyaastii u jirta 100 km Donetsk oo ah xarunta dadka u dhaqdhaqaaqa gooni u goosadka ayaa waxa ay sheegeen in uu ka jiray dagaal xoogan sabtidii. Mr. Kerry ayaa waxa uu sheegay Ruushka, Mareykanka, Ukraine iyo Yurub in ay tahay inay wadaagaan mas'uuliyadda xaaladda sii xumaanaysa, ayna tahay in la sameeyo wixii karaankooda ah ee lagu yareyn karo xadiga mintidiinta iyo kooxaha hubaysan ee xagjirka ah si looga hortago xiisado ama rabshado la mid ah kuwii dhacay usbuuc aan. Warrada noocaan oo kale ah waa in la dhameeyaa, ayuu yiri Kerry isagoo intaasi ku daray in qof kastoo ku lug leh saameynta kooxaha ay mas'uuliyad ka saaran tahay in uu soo afjaro xiisadahan.
Warbixintii wariyaha VOA da Scott Stearns waxay noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
Galabonaagsan dhegeystayaal, waa axad, waana 4th May sanadka 2014, markana ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga magaalada Hargeysa waxaa nooga soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shalay galab waxaa si lama filaan ah dab u qabsaday kaalinta shidaalka ee kaah oo ku taala dhinaca bari ee magaalada Hargeysa. Waxaa khasaare xoog leh soo gaaray kaalintii shidaalka oo gabi ahaanba gubatay gaadiid ilaa 5 gaadhaya, iyo waliba dad ilaa 3 qof ah oo khasaare soo gaaray. Waxaa isla markiiba goobtan gaaray ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo hor kacayo taliyaha guud ee ciidamada booliska General Cabdullaahi Fadal Iimaan, maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sultheelko, iyo xubno ka tirsan xukuumadda dhexe oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Arrintani waxay ganacsato badan xasuusisay halista dabku ku hayo ganacsigooda iyo sida xilli walba ay u sahlan tahay inuu dab ka kici karo goobaha ganacsiga. Arrintan ayaa ah walaac hortaagan xataa maalgashi lagu sameeyo dalka, maadaama ay kooban yihiin agabka lagula dagaalamayo dabka iyo weliba xataa xirfadaha iyo sida loo maareeyo dabka oo ganacsatadu aanay war badan ka hayn. Haddaba barnaamijkeena ganacsiga ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Maxamed Saleebaan Cilmi oo ah agaasimaha waaxda maalgashiga ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliland, isaga oo ka sheekeynaya halista dabdamisla'aanta u keenayso maalgashiga dalka iyo waliba sida shirkadaha ganacsiga qaar ka mid ahi uga fikiraan inay hab cusub oo dabka lagula dagaalamo ikhtiraacaan sida shirkadda Unico oo kale.
Runtii anagu haddii aanu nahay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashigana waanu ka xunnahay, waanu ka tacsiyeynayna masiibada ku dhacday ninka ganacsadaha Cismaan Ibraahim Kaahin. Runtiina waxa weeyaan marka la eego ganacsatada, marka la eego waxaad moodaa in riskigaas uu ku hayo dabku in ay soo korayso oo aanay tan oo keliya ahayna ay jirtay marar badan oo horena in ganacsato badan saas dabku ugu sameeyey. Marka anaga dareenkayga waan la wadaagina, waa ka tacsiyeynayna, waana ka xunnahay arrintaas.
Laakiin dee wasaaraddiini ganacsigo kale makaad eegtaan, tusaale ahaan ganacsatadiidi ganacsiga aad buu kor ugu soo kacaya Soomaaliland oo kale, waxaan la dareensanay khatartii dabku lahaa. Bal arrintaas aad aragtay dee ganacsiga isku raran meel malaayiin dollar yaaliino, haddana aan xitaa dadku u tababarayn habkii dabka.
Waa run oo xirfadan la yidhaahdo firefighting protectionka wuu inagu yariyay innaga, mana naqaano. Waana arrin muhiimadeeda lahoo marka loo eegayo ganacsiga. Waxaad 100 sano ama 20 sano soo tabcaysaba 1 minute ku guban karaya oo ku shufbeeli karaya, marka muhiimadeeda way leedahay. Laakiinse waa xirfad inaga inoogu yar. Waxaan markaa rajaynaynaa in ayn ganacsatada aan messagekan u dirinaa waxay tahay ganacsatada inay u arkaan inay tahay tani fursad bannaan oo la maalgelin karo, oo ah ganacsi dhacaya oo loo baahan yahay, oo markaa waan ku dhiirigelinaynaa inay maalgeliyaan firefightingka, oo ay la yimaadaan qalabkii, oo ay la yimaadaan atlis kuwa yarare la dhigto ee meheradaha la dhigto iyo gawaadhidii waaweynaaba, waayo public sectorku ma dabooli karaya baahida meesha taala. Waxaa loo baahanyay markaa private sectorkina inay qaataan roolkoodii oo ah doorkoodii inay qaataan oo ay maalgeliyaan. Marka waan ugu baaqaynaa waa fursad ganacsi oo furan oo laga faa'iidi karayn.
Dhinaca ganacsiga waxaad moodaa inaanu lahayn qorshe la xidhiidha habkii dabka looga badbaadi lahaa. Tusaale ahaan waxaad arkaysaa suuq dhan oo haddeer bacadlayaasha kale isku wada xidhan,
haddana aan lahayn meel looga soo gurman karo meel laga bixi karo. Ma jiraan qorshooyin wasaaraddeena ganacsiga idinka dejisan oo kale inaad ka fikirtaan in hab sahlan loo maarayn karo haddii daba dhaco?
Su-aal weyn ismaaciil oo wanaagsan, lakiinse horta marka hore waxa weyaan waa inaan difaan garayno yaa ka mas-uula masalan markaan tilmaano suuqa bacadlaha iyo suuqan hoose waa run oo waxa weyaan gurada ayaa layskula jiraa dab haddii uu qabsado macnaheedu waxa weyaan hadduu hal guri qabsado isla minitkaaba wuxuu gaadhayaa 100 bacadle inuu gubo. Marka mas-uuliyadda ayaa iskale marka hore inaan difaan garayno weyaan annaga ka wasaarad ahaan anagu waxaanu ka mas-uulnahay ganacsatada. Marka mas-uuliyadda waxaa toos u leh waa dowladaha hoose oo looga baahan yahay inay sameeyaan wixii la odhan jiray city planka ama urban planningkii inay sameeyaan oo ay ugu talagalaan meel laga baxo inay outle oo looga soo gurman karo oo bacdluhu waa jiq hadduu dab qabsado waa dam weeyaan, laakiin se inuu sameeyaan meel looga soo gurman karo iyaga ayaa ka mas-uula. Anaguse laakiin waxa keliya aanu mas-uul ka nahay waxa weyaan inaan arfas ama talo ugu soo jeedino dowladaha hoose iyo ganacsatadaba inay ka diyaar garoobaan khatarta dabka uu leeyahay oo ay tusaale waaqici inay noogu filan tahay kii ugu dambeeyey ee shalay tuulo dhacay oo khasaare weyn geysta.
Dhinacan maalgashiga dibadda dadka de marka imanayaan oo hanti badan ay malaayiin doonayaan inay gashadaan waxyaabaha eegayaan bay ka mid tahay habka looga badbaadi karo dabka, sida loo maarayn karo ganacsiga. Taa qodhida miyaanay sumcad xumo ku noqonayn dalkii mar haddii tusaale ahaan xitaa aanay lahayn shirkado dabdamis oo waaweyn ama dowladda halahaata ama cid gaara halahaatay, miyaanay taasi hoos u dhigeen?
May wax weyaan waa riski woorigiisa iyo khatartiisa leh. Dadkan yani wax maal gashanayaana inta badan way ka fikiraan, waanay eegayaan in facilitieska waddanka yaala haddiiba khatar noocaasi ay timaado. Waxaan la kulmay maalin dhaweed qolo kambani reer Canada, niman Soomaaliya iyo niman waxa isugu jiraan ajaaniba waxay doonayaan halkan inay ka sameeyaan warshad. Warshadaasi waxay soo saaraysaa markaa waxaan la yidhahdo raashinka ayay soo saaraysay. Waxaa markaa qoladii aan u geynay ee local construction company baa loo geeyay oo la yidhi u dhis warehouse-ki. Ninkaasi markaa wuxuu ii sheegay markuu warehouse-ka dhisiyay wuxuu ka sii fikiray waa technology-ga imika waddankeena yaalan ka hadlaya ee loo bedelay firefighting-ka. Wuxuu ka sii fikiray maadaama oo waaya aragnimo hore aynu u lahayn in laba jeer ay gubatay warshadii la odhan jiray Raaxo Foam Factory 2 times bay gubatay. Intii layslahaa loo soo carareeyay layslahaa waxay ku taleen Maxamed Mooge badbaadiyana ayay shuf beeshay. Marka khatartaas markii la arkay waxay u bedeleen, maadaama marka haddii aanay la iman karinin firefighting-kii aanay gawaadhidii iyo qalabkii aanay keysan karin waxay u bedeleen nooc kaloo maanuwala. Ninkaas marka wuxuu ii sheegay in warehouse-ka marka la sameeyo biro qasabada dusha laga saarayo. Biraha qasabadu waa la daldaloolinayaa, dabeetana taangi baa dhakada laga sii saarayaa, biyaa lagu shubayaa, waxaa loo sameynayaa meel laga kontrolo, laba meelood laga kontrolo. Minitkaa dabeeta warehouse-kaasi uu dab dareemo wuxuun baa lagu sii deynayaa biyahaas ma lagu furaya. Marka daloolkaasunba sidii spring oo kale ayay usoo dhac usoo odhanayaan, saasa markaa lagu baktiya. Marka technology-ga imika ay develop gareeyeen dadka localka ama ganacsatada localka ee ay ugu talagaleen firefighting-ku waa kuwa
gudahanba dhegaystayaal. Intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenii ganacsiga oo alaaba toddobaad kasta idinka yimaada magaalada Hargeysa.
Ismaaciil Xuseen Farjar iyo xubintii ganacsigaannu intaasi ku dhaafno markana Zahra Cidlo dhinacyga fadhisaan ka codsado bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Zahra, haye
mahadsanid Falastiin. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay inay diyaar u tahay inay bixiso deeq gacan ka geysanaysa xasilinta iyo dhismaha dimuqraadiyadda waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Hase ahaatee, Mareykanku wuxuu doonayaa inuu ballanqaad ka helo madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila inuu ka degi doono xilka marka ay muddadiisu dhammaato 2016. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry wuxuu kulan gaara la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila maalintii Axad ee maanta isagoo ku sugnaa Afrika. Waxaanu u hoggaansamay uu kala hadlay inuu hoggaansamo dastuurka waddankaasi iyo doorashooyinka soo socdaana uu ogolaanayn in madaxweynuhu inuu mar saddexaad isa soo taago. Hase haatee, ilaa hadda ma cadda in madaxweyne Kabila uu soo jeedintaasi aqbalay iyo in kale. Geesta kalena, diblomaasi sare oo Mareykan ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay Ciraaq ka taageerayso dagaalka ay kula jirto maleeshiyada Alqaacida ee gacanta ku haysa magaalooyin ku yaala gobolka Alanbaar. Hase haatee, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa xaddan maanta sheegay inaanu Mareykanku wax ciidamo ah oo kale u diri doonin dalka Ciraaq si ay ugala qayb galaan dagaalkaasi ka dhan ah argagixisada. Saraakiisha waqooyiga dalka Afghanistan waxay sheegeen inay yartahay rajada laga qabo in la helo dad ka badbaaday daadadkii dhoobada watay ee aasay boqolaalka qof ee ku noolaa tuulooyin ku yaala waqooyiga dalkaasi oo dhulku uu la go-ay. Saraakiishu waxay haatan joojiyeen howlihii gurmadka ee badbaadinta ama samata bixinta ay ugu howlanaayeen. Shaqaalaha gurmadku waxay geesta kala bilaabeen cuntooyin iyo hoy in la siiyo 4,000 oo qof oo iyagu ku barakacay dhibaatadaasi. Waxaan leeyahay hay'adaha iyo shaqaalaha gargaarku ay walaac ka muujiyeen inay iman karaan dadad kale oo dhoobo iyo dhagxaan wata kadib maalmo isdaba joog ah oo roobab halkaas ka daayeen. Iyagoo si aad ah u waafayay degmooyinka xuduud dalaale wadamada Tajikistan, Shiinaha iyo Pakistan. Sabtidii shalayna mas'uuliyiinta gobolka Badakhshan gaar ahaan tuulada Arabkeen waxa ay heleen meydka 2 qof oo iyagu dadkaasi uu waxyeeleeyay. Dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha ayaa socdaal uu ku tagay 4 wadan oo Afrika isagoo sheegay in muranada shaqada iyo dhibaatooyinka kale ee ka taagan maalgashiga qaarada Afrika iyo shirkadaha Shiinaha ay calaamad u tahay wuxuu ugu yeeray xanuun sii kordhaya.
Mahadsanid Zahra markana waa kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanada Xaliima Qaliif Cumar Magool.
خليف ما قال وحه وجودن بس إذا عدني قلبني ما أنت أنت تبغى تفيدني ما كل متونة وسهر عيد لنور يا فلسطين أحمد إيمان ويدك كتجي سدعيه قلبون أكسن
Samada This program has come to you from the Voice of America, Washington.